Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang The Tycoons ni Charles R. Morris ay isang aklat na pangkasaysayan at pang-ekonomiyang pagsusuri tungkol kina Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Jay Gould at J.P. Morgan sa pamamagitan ng magkakaugnay na talambuhay ng apat na makapangyarihang negosyante at financier ng Gilded Age. Ipinapaliwanag nito kung paano nabuo ang malalaking industriya at sistemang pinansyal na nagpalakas sa Estados Unidos. Hindi lamang ito kwento ng personal na pagyaman. Sinusuri ni Morris ang bakal, langis, riles at pagbabangko bilang mga sistemang kailangang pagsamahin, pondohan at pamahalaan sa pambansang antas. Ipinakikita rin ng aklat ang tensyon sa pagitan ng produktibong inobasyon at mapanlinlang o mapang-abusong paggamit ng kapangyarihan. Magkakaiba ang paraan ng apat na tauhan, ngunit sama-sama nilang binago ang sukat ng negosyo, ang papel ng Wall Street at ang ugnayan ng pribadong kapital sa pampublikong buhay. Layunin ng aklat na linawin kung bakit ang panahong ito ay mahalaga sa pag-unawa sa modernong kapitalismong Amerikano. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, apat na magkaibang landas tungo sa iisang malawak na ekonomiya. Ang pangunahing lakas ng The Tycoons ay hindi nito itinuturing na magkakahiwalay na alamat sina Carnegie, Rockefeller, Gould at Morgan. Inilalagay sila ni Morris sa iisang mabilis na nagbabagong ekonomiya kung saan ang produksyon, transportasyon, pamumuhunan at kredito ay lalong magkakadepende. Si Carnegie ay kaugnay ng pagbuo ng industriyang bakal sa napakalaking antas. Si Rockefeller ay sentro sa konsolidasyon at organisasyon ng negosyo ng langis. Si Gould naman ay kumakatawan sa mas magulo at mapagsamantalang bahagi ng kapitalismo, sariles at pamilihan ng mga sapi. Si Morgan ay mahalaga bilang tagapag-ugnay ng malalaking korporasyon at pananalapi. Dahil dito, hindi simpleng listahan ng mga buhay ng bilyonaryo ang aklat. Ipinapakita nitong ang pag-usbong ng Estados Unidos bilang malaking ekonomiya ay nakasalalay sa mga taong may magkakaibang talento, interes at paraan ng paggamit ng kapangyarihan. Mahalaga ang paghahambing dahil inililinaw nito na ang malaking negosyo ay hindi basta resulta ng sipag ng isang individual. Nabubuo ito mula sa teknolohiya, mga network ng riles, akses sa puhunan, batas at kakayahang kontrolin ang kompetisyon. Sa ganitong lente, mas nauunawaan kung paanong ang desisyon ng iilang pribadong tao ay nagkaroon ng pambansang epekto. Ikalawa, bakal at langis bilang mga modelo ng konsolidasyon at kontrol sa gastos sa pagtalakay kina Carnegie at Rockefeller. Binibigyang diin ng aklat ang kahalagahan ng organisasyon sa likod ng malalaking industriya. Ang bakal at langis ay hindi lamang mga produktong mabibili at maibebenta. Kailangan ng mga ito ng tuloy-tuloy na supply ng hilaw na materyales, maasahang transportasyon, malalaking pasilidad at pamilihang kayang sumipsip ng napakaraming produksyon. Sa ganitong kalagayan, nagiging mahalaga ang mababang gastos, pare-parehong kalidad at matinding koordinasyon. Ang paglago ng Carnegie sa bakal ay kaugnay ng pagpapalawak ng produksyon at mahigpit na pagtingin sa kahusayan. Ang Standard Oil ni Rockefeller naman ay naging simbolo ng sistematikong konsolidasyon sa industriya ng langis, kabilang ang pagpoproseso at pamamahagi. Ngunit ipinapakita rin ng konteksto ng aklat na ang kahusayan ay hindi hiwalay sa kapangyarihan sa merkado. Kapag iisang organisasyon ang may malaking impluensya sa presyo, ruta ng transportasyon o akses sa mga mamimili, nahihirapan ang mas maliliit na karibal. Ito ang mahalagang aral ng libro. Ang sukat ay maaring magpababa ng gastos at magpalawak ng serbisyo, ngunit maaari rin itong paliitin ang tunay na kompetisyon. Para sa mambabasang Filipino, maihahambing ito sa pagtingin kung paano naaapektuhan ng konsentrasyon ng negosyo ang presyo, pagpipilian, at lakas ng maliliit na negosyo sa isang pamilihan. Ikatlo, Jay Gould at ang hangganan ng paglikha ng halaga at manipulasyon. Ginagamit ng aklat ang papel ni Jay Gould upang ipakita na hindi lahat ng malaking yaman noong Gilded Age ay nakabatay sa pagtatayo ng produktibong negosyo sa parehong paraan. Malaki ang kaugnayan ni Gould sa mundo ng riles, mga sapi at pakikibakang pampinansyal. Sa popular at historical na pagtingin, naging sagisag siya ng mga gawaing tulad ng manipulasyon sa merkado, pakikipag-ugnayan sa politika para sa pribadong pakinabang, at paggamit ng komplikadong transaksyon upang mapasakamay ang kontrol. Hindi ibig sabihin nito na walang halaga ang riles o pananalapi. Sa katunayan, mahalaga ang mga riles sa pag-uugnay ng malalayong pamilihan at sa paglago ng pambansang ekonomiya. Ang punto ay kung paano maaring gamitin ang isang mahalagang infrastruktura at ang sistemang pinansyal bilang instrumento ng pagkuha ng yaman, sa halip na maayos na paglikha ng bagong kapasidad. Sa paghahambing kay Gould sa iba pang tauhan, mas tumitindi ang etikal na tanong ng aklat. Paano dapat suriin ang negosyanteng kumikita dahil sa tunay na pagpapahusay ng produksyon kumpara sa kumikita dahil sa pagkontrol sa impormasyon, boto o presyo ng sapi? Mahalaga ito kahit ngayon dahil ang tiwala sa merkado ay nakasalalay sa malinaw na impormasyon, pananagutan, at mga patakarang pumipigil sa paggamit ng kapangyarihan laban sa mas mahihinang kalahok. Ika-apat, JP Morgan at ang pag-angat ng Wall Street bilang tagapag-ayos ng industriya sa paglalarawan kay JP Morgan. Ipinapakita ng the tycoons kung bakit hindi sapat ang mahusay na pabrika o malawak na benta para makabuo ng modernong malaking korporasyon. Kailangan din ng kapital, kredibilidad, at mekanismong makapag-uugnay sa mga kumpanyang may utang, sobrang kompetisyon o magulong pamamahala. Si Morgan ay kumakatawan sa lumalaking kapangyarihan ng mataas na pananalapi, lalo na sa pag-aayos at pagsasanib ng mga korporasyon. Ang kanyang papel sa pagbuo ng US Steel matapos mabili ang negosyo ni Carnegie ay malinaw na halimbawa ng paglipat mula sa individual na industrialista tungo sa napakalaking korporasyong pinupondohan at binabantayan ng mga interes sa Wall Street. Ang ganitong pagsasama-sama ay maaring magbigay ng mas matatag na istruktura, mas malaking puhunan at mas malinaw na direksyon sa industriya. Ngunit nagdadala rin ito ng panganib dahil ang mga desisyong may epekto sa manggagawa, mamimili at lokal na komunidad ay maaring mapunta sa kamay ng kakaunting financier. Kaya mahalaga ang pananaw ni Morris sa ugnayan ng industriya at pananalapi. Ang kapital ay hindi neutral na gasolina lamang para sa negosyo. Maari nitong baguhin kung sino ang may kontrol, anong mga kumpanya ang mabubuhay at paano hinuhubog ang ekonomiya. Ang usaping ito ay kapaki-pakinabang sa pag-unawa sa mga merger malalaking bangko at impluensya ng mga institusyong pinansyal sa kasalukuyan. Panghuli, ang magkasalungat na pamana ng mga tinawag na robber barons, hindi inilalarawan ng aklat ang apat na tauhan bilang mga bayani lamang o bilang mga kontrabida lamang. Ang mas mahalagang ambag nito ay ang paghawak sa magkasalungat nilang pamana. Sa isang banda, tumulong ang malalaking negosyo sa bakal, langis, riles, at pananalapi upang mapabilis ang produksyon, transportasyon at pagpapalawak ng pamilihan sa Estados Unidos. Naging bahagi rin ng pampublikong alaala ang malalaking donasyon ni Carnegie sa mga aklatan, paaralan at iba pang institusyon. Sa kabilang banda, ang panahon ay may matitinding suliranin ng monopolyo, hindi pantay na yaman, alitan sa paggawa, at impluensya ng pribadong kapital sa politika. Ang bansag na robber barons ay nagmumula sa pananaw na ang ilan sa kanilang pamamaraan ay walang sapat na malasakit sa mga manggagawa, mamumuhunan at mamamayan. Hindi binuburan ng pagkakawanggawa ang mga tanong tungkol sa pinagmulan ng yaman. Tulad din na hindi automatikong nawawala ng halaga ang isang inobasyong pang-industriya dahil sa moral na pagkukulang ng nagpatupad nito. Sa ganitong balanse, hinihikayat ng libro ang mas maingat na pagsusuri sa kapangyarihang pang-ekonomiya. Ang tanong ay hindi lamang kung gaano kalaki ang nalikhang yaman, kundi kung paano ito nalikha, sino ang nagkaroon ng pakinabang, at sino ang nagdala ng gastos at panganib. Bilang pagtatapos, ang The Tycoons ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng Estados Unidos, negosyo, pananalapi, monopolyo, at pinagmulan ng malalaking korporasyon. Makikinabang dito ang mga estudyante ng kasaysayan at economics, mga profesional na gustong maunawaan ang ugat ng corporate finance, at mga mambabasang nais tumingin ng mas malalim sa likod ng mga pangalan ni na Carnegie, Rockefeller, Gould at Morgan. Hindi ito simpleng aklat ng mga aral sa pagninegosyo. Mas kapaki-pakinabang itong basahin bilang pag-aral sa mga kondisyong nagbibigay daan sa napakalaking kapangyarihang pang-ekonomiya at sa mga kapalit nito sa lipunan. Nagiging praktikal ang halaga nito kapag iniuugnay ang mga tema sa kasalukuyang usapin, gaya ng konsolidasyon ng industriya, impluensya ng malalaking kumpanya, papel ng mga bangko at mamumuhunan at pangangailangan ng regulasyon. Namumukod-tangi ang aklat dahil pinagsasama nito ang talambuhay at malawak na kasaysayang pang-ekonomiya, sa halip na ikuwento lamang ang tagumpay o kontrobersiya ng bawat tao. Ipinapakita ni Morris kung paano nagtagpo ang kanilang mga gawain upang makabuo ng isang mas malaking sistemang pambansa. Ang balansing ito ang lakas ng libro. Kinikilala nito ang kakayahang magtayo, mag-organisa at magpondo ng malalaking industriya habang hindi iniiwasan ang mga usapin ng monopolyo, manipulasyon, paggawa, at pananagutan. Dahil dito, nananatili itong mahalagang gabay sa pag-unawa kung bakit ang modernong kapitalismo ay parehong makapangyarihan at pinagtatalunan. Kung gusto mong sumuporta Charles R. Morris, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.